Assalomu alaykum. Biz televizordagi reklamalarni yoqtirmaymiz-u, lekin reklama qilishgan pastalarni sotib olishga qiziqamiz. Afsuski, reklamada va'da qilishgan mo'jizalarning hech biri haqiqat emas. Tishlaringiz 2 kunda oqaradi. Bu kabi keng tarqalgan reklama qilish usuli hammani birday qiziqtirib qo'yadi. Axir, kim ham tishlarining oppoq bo'lishini istamaydi? Mahsulot ishlab chiqaradiganlar o'z va'dalarining ustidan chiqishadi. Ular tish pastasiga abraziv tishlarni mexanik tarzda tozalaydigan vositalarni qo'shishadi. Bunday vositalardan ba'zilari esa kuchli tozalash xususiyatiga ega. Mutaxassislar esa faqat idishda abrazivligi RDA bo'lgan pastalarini sotib olishni maslahat beradi. Nozik tishlar uchun esa indeks abrazivligi 75 dan oshmagan pastani sotib olish kerak.
Indeksi 200 bo'lgan tish pastalarini esa haftada 1-2 marta ishlatish kerak. Bunday tish pastalarida oqartiradigan vositalar peroksid vodorod, peroksid karbamid mavjud bo'ladi. Bu tish pastasini faqat vrach tavsiyasi bilangina ishlatish mumkin. Har doim ham reklama qilinayotgan pastalar yaxshi bo'lavermaydi. Tish pastalarida umuman shakar yoki boshqa uglevodlar bo'lmasligi kerak. Ba'zilar tish pastasidan ko'ra gel yaxshiroq deb hisoblashadi. Aslida ular orasida farq yo'q. Gelli pastalar odatdagi pastalardan faqat tashqi ko'rinishi bilan farq qiladi. Gelli pastalar tarkibiga pastaga oq rang beradigan karbonat kalsiy, dioksid, titan kabi moddalar bo'lmaydi. Og'iz bo'shlig'idagi hamma mikroblarni o'ldirish kerak degan fikr menimcha noto'g'ri. Tarkibida triklozan yoki xlorgeksidin bo'lgan tish pastasini tinimsiz 2-4 hafta davomida ishlatish yaramaydi.
Chunki ular og'iz bo'shlig'ining tabiiy mikroflorasini buzib, zararli bakteriyalar bilan birga foydalilarni ham yo'q qiladi. Tish pastasi o'rniga asal ishlatish mumkinmi? Oxirgi vaqtlarda do'kon rastalarida foydali xususiyatlarga ega bo'lgan aralashmalar solingan tish pastalari payib qoldi. Agar tarkibiga shalfey yoki ramashka kiritilgan bo'lsa, asal ham foydali-ku. Nega asal ishlatilmaydi? Stomatologlarning ta'kidlashicha, asal og'iz bo'shlig'ida bakteriyalarni ko'paytirish xususiyatiga ega. Asalli deb yozilgan tish pastalarining tarkibiga aslida asal ta'mini va hidini beradigan aromatizatorlar qo'shilgan bo'ladi. Biz esa uni foydali deb qabul qilish ishlataveramiz. Ba'zilar tish porashogi pastasidan ko'ra yaxshiroq deb hisoblashadi.
Tish pastasini maxsus idish yoki tubikdan ishlatish gigiyenaga mos keladi. Tish porashogining og'zini ochganingizdan so'ng 2-3 kun o'tib undagi mikrob chistatasi buziladi. Undan tashqari, tish porashoklarida abrazivlik kuchli bo'lib, uni har doim ham ishlatib bo'lmaydi. Ayniqsa, tish porashoklaridan bollar va tishlar va milklari nozik bo'lgan kishilar ishlatmasliklari kerak. Aks holda tishlar sal narsaga ta'sirchan bo'lib qoladi. Tishlaringizda qarashlar bo'lsa, tarkibida monoftor fosfat natriy, ftorid natriy, glitserofosfat, kalsiy, aminoftoridlar, ksilitol bo'lgan tish pastasini tanlash kerak. Sarg'aygan ta'sirchan tishlar uchun esa tarkibida pirofosfat va fermentlar bo'lgan tish pastasini tanlagan ma'qul.